Åh nei, nå skjer det noe greier.
Nova Noir.
Lyden av film.
Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
Det skal være visuelt bra.
Jeg har sett tre filmer. Morbin.
Nova Noir på Radio Nova.
Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
Postmodernistisk.
Vi skal snakke om hvordan
de bare satt og diskuterte.
Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette gammelt allerede.
Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
Nova Noir.
Johannes har sittet for lenge i de klamme korridorene på Nova. Han har mistet alt konsept av tid inne på redigeringsrommet der han sitter for å klippe sendingen. Regnet trommer mot ruten, og det gnistrer på T-banesporet der nede. Johannes kunne sverge på at han ser T-banen kjøre baklengs inn i tunnelen på Majorstuen, men minner seg selv på at det egentlig ikke er noen rett eller gal vei på en T-bane, og konkluderer med at hjernen hans bare er litt overarbeidet. Klokken er sent. Det er mørkt. Han griper kaffekoppen og trasker ut i den mørke gangen. Han bråstopper.
Hæ?
Fra pauserommet strømmer det dagslys som om du skulle vært midt på dagen når solen skinner inn vinduene der. Han kjenner også helt bort dit han står en varme som slår mot ham. Johannes går nølende bort, og i det han trer inn i døråpningen ser han akkurat det han mistenkte, men likevel valgte å avfeie da det selvsagt strider mot all logikk at det er midt på dagen i det ene rommet og svarte natten i rommet ved siden av. Pauserommet bades i sollys, men det er ikke det eneste.
Johannes, du er kjempesein. Du skal på nå.
Johannes klarer ikke å svare, fordi han er målløs av proporsjonene på rommet han befinner seg i. Pauserommet med den trange sofakroken og det litt for store kaffebordet man må smyge seg forbi på en vanlig dag, er plutselig så små at de ser ut som om de kunne passet inn i et dukkehus. Sander sitter likevel i en posisjon som kan være alt annet enn bekvem på den ene bitte lille sofaen. Med beina i kors og armene enda mer i kors. Han har bare bukseseler på, og skjegget til Sander har vokst så langt at det rekker helt ned til gulvet.
Johannes, du skal på med Mats nå. Dere skal fortelle om forlovelsen deres. Mats og Lindmo venter jo. Har du glemt det?
Med Mats? Men det var jo bare en fortelling Astrid skrev fordi hun fantaserer mye om meg og Mats. Det var jo ikke virkelig.
Sander har reist seg fra den bitte lille sofaen og går helt bort til Johannes.
Og hva har du gjort med pauserommet egentlig? Det er jo veldig rart at jeg gjør et så drastisk valg helt på slutten av året.
Sander legger pekefingeren sin på leppene hans.
De venter.
Sander peker ut i gangen igjen. Johannes skjønner ikke hva som skjer, men føler likevel et begjær, liksom en slik intens dragning til å gå tilbake inn i den mørke gangen. Han hører applaus i det fjerne, og synes han hører en stemme som kaller på ham, langt, langt vekk. Han trer ut i gangen.
Nei, men hva faen, dette blir for dumt. Og gidder jeg ikke. Denne absurditeten uttrykker ingenting, og sjokkfaktoren uttrykker ikke noe budskap engang.
Gangen Johannes tidligere sto i er snudd på hodet, opp ned. I enden av gangen står han, med føttene plantet i gulvet. Og det medfører jo selvsagt at Johannes oppdager at han selv har begge føttene plantet i taket der han står. Og der igjen av gangen. Mats?
Jeg kom igjen da.
Johannes? Jeg vet ikke så lenge på det.
Good morning, Nova! Nova!
Ja, god morgen. Jeg har ikke skrudd av. Det er en synd. Det er veldig varmt inne i studio her vi sitter, til tross for at det regner ute på denne surrealistiske, drømmeaktige fridagen midt i uken. Det er Kristi Himmelfartsdag. Jeg heter Astrid, og det du nettopp hørte, hvis du ikke skjønte så mye av det, så er det veldig bra. Det var ikke meningen heller. Kanskje et litt stikk mot dagens tema. Jeg sitter her med et fantastisk ekspertpanel som er litt sånn gjemmet bak noen mikrofoner. Veldig mange kunnskapsrike mennesker i studio i dag. Hei Lise.
Hei, Astrid.
Du er kunnskapsrik. Oi. Du har...
Takk.
Du har... går. Bachelor. I... Bachelor.
Ja.
Lise nikker i kunsthistorie.
Det er helt riktig.
Wow. Mm. Og jeg har også med meg Jakob, så klart.
Hei, hei.
Du kan mange ting, du også.
Ja.
Ja.
Jeg håper det i hvert fall.
Ja, det vil jeg påstå.
Takk.
Du kan kjøre sånn der filmrull og sånn.
Det kan jeg faktisk.
Maskinist. Og du går...
Mediekommunikasjon, som jeg heller liker.
Heter ikke medievitenskap?
Nei, det heter ikke medievitenskap lenger. Og det er veldig teit, fordi det høres ut som man går videregående på nytt. Så man sier at man går medie- og kommunikasjon.
Gikk du medie- og kommunikasjon på videregående?
Ja, ja. Jeg tar meg selv noen ganger når folk spør meg hva jeg studerer i å bare svare medievitenskap, selv om det ikke egentlig stemmer.
Det må da være lov.
Det må da være lov.
Du har også 40-gruppe i kunsthistorie.
Ja.
Som jeg synes passer veldig bra. Sånn sett er jo dere langt mer kunnskapsrike på dagens tema enn meg. Og vi har også med oss Gud på mange måter.
Ja, man sier jo så. Jeg studerer sammen med Jakob. Og jeg sier også gjerne til folk jeg studerer medievitenskap.
Du gjør det, det er bra. Det er flaut.
Jeg gikk også med kommunikasjon på videregående, så det er flaut å liksom skulle si til folk du har gått med på videregående sånn, ja, hva gjør du nå? Så sier du sånn, jeg får fortsette med det videre.
Ja, ja,
det samme. I hvert fall Maria, on the sticks and the buttons.
Jakob og jeg er egentlig bare to personer i samme font, for jeg er også kinooperatør, så det er veldig...
Er du?
Ja, det er veldig creepy.
Så vet jeg ikke ting om deg.
Nei, men vi studerer jo sammen da, Astrid.
Ja, vi går et fantastisk fag som heter retorisk kommunikasjon og tekst. Jeg orker ikke å snakke om det.
Ja, men jeg elsker surrealisme.
Jeg også elsker surrealisme, og der sprakk vi hul på boblen. Vi skal snakke om surrealisme og surrealistiske filmer i dagens sending. En ganske bred sjanger, og vanskelig å definere også. Surrealisme er jo egentlig en kunstretning. Og siden filmet er kunst, så er det jo selvsagt noen jævler som fant ut at det kan vi gjøre film til også. Det er ikke sikkert du kommer til å skjønne så mye av dagens sending. Jeg har ikke skjønt så veldig mange av filmene.
Jeg tror ikke vi kommer til å skjønne
noen
filmene.
Nei,
men
vi skal, og vi skal kose oss. Jakob har helt noe jævlig noe i noen glass.
Skal jeg introdusere det med en gang?
Vi må gjøre det etter en låt, tror jeg. Jeg ville bare lage en liten cliffhanger der, at Jakob har blandet noe helt jævlig noe i et glass, og det lukter grusomt, og det er blått, og jeg vil ikke. Du får kanskje høre hva det er, men først så skal vi høre litt musikk og hva vi har sett siden sist.
Nova. Nova.
Har du fucka med noen filmer de siste?
Har du fucka med noen filmer de siste?
Jeps, alle har flekket opp letterboxen sin. Hva kan det bety? Det betyr at vi skal snakke om hva vi har sett siden sist, utenom hva vi har sett i dagens sending, for det blir masse tid til å prate om det. Og for at vi skal rekke alle de fantastiske og grufulle tingene vi skal gjøre i dagens sending, jeg ser på Jakob og drikken hans, så må vi bare speede litt gjennom dette. Jakob, hva har du sett siden sist?
Jeg har hatt et gjensyn med Mad Max Fury Road.
Oh!
I påvente av hans nye film Furiosa, som skal ha premiere i Cannes om en uke.
Og dit skal jo du,
og dit skal jo jeg. Det blir gøy. Så jeg tenkte at jeg måtte liksom varme opp litt da.
Veldig bra.
Og Mad Max Fury Road er jo
fantastisk.
Jævlig bra.
Jeg blir veldig sur. Altså, det er en sykt film, bro-film.
Ja.
Men jeg blir også sur når folk er sånn, jeg liker ingen så godt, så jeg er sånn, fuck deg.
Du liker å ha det gøy.
Har livsglede, ja!
Det er en fyr som spiller elgitar på en bil.
Det beste er, jeg har sett den på ditt ganske mange ganger nå,
ja.
Og jeg bare legger mange, merker det så mye sånn smutthull eller sånne små ting i manus, som når Rikus drikker et glass med morsmelk,
ja.
Og reaksjonen hans bare er sånn, mo!
Ja, det er veldig gøy.
Det er fantastisk.
Det er absolutt veldig gøy. Og jeg blir litt rørt med denne i slutten.
Ja, den er jo veldig fin.
Når de krasjer krigsdoningen.
Fin faktisk, men ja.
Det er fordi det er så overveldende,
ja.
Hele greia.
Det er jo en veldig intens, intens film. Ikke surrealistisk, bare voldsom og fantastisk.
Mm, veldig herlig. Fantastisk.
Lise, hva har du kollet på?
Jeg har kollet på, jeg har sett Blow Up.
Oi!
Som jeg ble tipset av vår eminente maskinist her i redaksjonen at de skulle vise på Vega. Så da måtte jeg ta en titt. Jeg hadde hørt hele soundtracket fra før. Jeg fant det gjennom Spotify. Sånn, 60-tallet, så sånn funky, jazz-aktig opplegg. Synes det var dritfett. Filmen
ikke det.
Den
er litt rar, fordi det er sånn, det er veldig mange som er sånn, jeg er dritfan, og den er dritbra, og jeg elsker den, og alt sånt der. Og så er det veldig mange som er sånn, den her er jo ikke egentlig så bra.
Nei, den har jo 3,8 på Letterboxd, så det ble litt overrasket over.
Oi, det er jo en del.
Ja. Men hvis du ser på top-rated reviews, så er det bare sånn der, fy faen, det er en hvor det står sånn the chokehold et eller annet on film fans. Det var en veldig dårlig formulert setning.
men at
filmen ikke er egentlig bra. Ja, og at folk får slutte å late som den er bra.
Nettopp, det er litt, jeg føler at det er veldig sånn man bare liker for å like.
Men koste liksom. Du deg?
Jeg koste meg, for det var en morsom opplevelse. Jeg fikk jo guided maskinist-tur etterpå.
Ja, det fikk jeg jo sånn. Takk hatt min fra Jakob. Så,
yeah. Takk, så det, var jo, det var jo veldig, veldig gøy.
Jeg håper det var like gøy å høre på som det var for meg å holde.
Det var det absolutt.
Ja, bra.
Så herlig.
Bra. Mm.
Jeg har sett på film siden sist jeg også, faktisk. Mange ting, og man har jo lyst til å nevne alt. For å nevne noe som bare er veldig sånn karakter... Nei, det, jeg skulle si det var karakterbrist for meg, men jeg trekker det tilbake, for det er det ikke. Jeg har sett Riverolf på nytt for sikkert 10. gangen. Ekstremt god film, altså. Har dere sett Riverolf?
Det er så uvant å høre det norske. Jeg måtte bare le litt av Riverolf.
Men den ser jeg alltid på norsk, fordi det er sjefen over alle sjefer, Asgeir Borgermoen, som er stemmen til Rolf på norsk.
Hva skjedde med
Asgeir? Hvor er han i dag?
Han lager det der bilprogrammet.
Kaster han fortsatt vafler?
Nei, jeg tror ikke det. Men skikkelig, skikkelig bra
film. Jeg savner å se han danse sammen med en vaskebjørn.
Det er et surrealistisk barntøy.
Det er et surrealistisk barntøy.
Fritt fram. Nei, men Riverolf er en skikkelig, skikkelig bra film. Litt sånn comfort film, jeg liker den veldig godt.
Det
kan liksom bare ha den på når man har litt leis. Men den er bra. Jeg synes det er en god film. Den tar dette spilluniverset veldig på kornet.
Visuelt veldig gøy.
Ekstremt gøy visuelt. Og så er den skikkelig fin og rørende. Den gjør det animasjonsfilmer skal gjøre med meg. Jeg griner jo på slutten. Og når han får den medaljen sånn, you're my hero. Men ja, sett andre ting også. Men jeg vil trekke frem Riverolf. Hvis du ikke har sett Riverolf fra 2012 enda, se den. Du kan med glede stå over og se Riverolf krasjer internett, for den er ikke så bra. Det er bare akkurat den sekvensen hvor de møter alle Disney-prinsessene, og de er sånn, fuck menn, ass. Stemmer. Den scenen er veldig bra. Den scenen er veldig bra. Ikke så veldig surrealistisk, kanskje, bare veldig kul. Vi skal over til hva dagens tema faktisk er. Fordi det favner så mangt, og vi må rydde opp litt i hva egentlig surrealisme handler. Absolutt. Det er eksamenssesong, tross alt. Kanskje du får vite hva for noe jævlig Jakob har laget.
I den lille studentradioen Radio Nova var det to prinsesser.
Det var jævlig.
Og den tappere ridderen.
Ai, ai.
De to prinsessene kranglet over ridderen. Men prinsen hadde en mørk hemmelighet.
Jeg liker bare hesten min.
Nå, en tid til tom hver torsdag.
Ja, det var jævlig. Noe som også er jævlig. Jakob, vil du vennligst?
Jeg reiser meg fra stolen. Nå får dere kommentere hva jeg gjør.
Jakob tar av seg hodetelefonen.
Jeg er livredd, Lise. Jakob, da jeg kom inn på... Nei,
helvete.
Da jeg kom inn på... Jeg holdt på å si jobb i dag. Så sitter bare Jakob med et sånt veldig lurt blikk med et viskeglass og to vinglass.
Å, fy faen. Ok, nå har vi da fått av Jakob, vi har fått to veldig rause vinglass.
De er for rause, kanskje.
Jeg kaller det en surrealistisk aperitif.
Nei, jeg vil ikke engang.
Det ser ut som pressa smurf. Det har tatt en smurf, og ja, det lukta jo.
Og dette må dere drikke under hvert stikk.
Er det bensin?
Og så må dere gjette hva det er.
Er det diesel?
Fy faen. Jakob.
Skal vi drikke av den nå?
Ok, skål.
Skål.
to surrealisme.
3, 2, 1. Dette god radio. Hva smakte det?
Det smaker Red Bull. Ja, på det smaker Red Bull. Ja, som om noen har ristet Red Bull.
Men det smakte bedre enn det lukta.
Ja,
det men det sant, smaker faktisk. Ikke godt.
Sa vi at det var blått?
Ja, det er kjempeblått.
Veldig blått.
Det var, eller det var blåere før det blandet ut, og det skremmer meg at det måtte blande ut.
kan noen på slutten av sendingen drikke rå? Ublandet av det her.
Vi får se hvor skrudd hjernen min er etter.
Ok, men denne drikken var jo bare en aperitif, fordi vi skal snakke om surrealisme.
Surrealisme.
En surrealistisk drikk før en surrealistisk sending.
Absolutt.
Lise.
Hei.
Vi er kunsthistorikerne her
det
i dag.
Det stemmer.
Kan ikke vi snakke litt om hva surrealisme er?
Anytime.
Anytime?
Ja. Nei, så surrealisme som en bevegelse, da, for det var en bevegelse innenfor liksom, flere kunstnere, kallet over liksom, ulike medier. Sånn.
Ikke drikk mer nå, ikke drikk mer nå.
Resten av sendingen så kommer vi til å høre litt sånn harking, liksom, periodisk gjennom hele. Nei, som oppstod liksom, blant flere kunstnere i ulike medier over liksom, tekst eller film eller kunst og sånne ting, da, som oppstod i Paris rundt 1920. Og hele konseptet rundt surrealisme er bare det å utforske liksom, underbevisstheten fra den freudianske psykoanalysen og teorien om liksom, at drømmene og sånne ting kan si veldig mye om oss som personer. Så det spiller veldig sterkt på konseptet Uncanny Valley også. Mm. Det at det er liksom, du kan ta noe som man i utgangspunktet er kjent med, og så snu litt på det, sånn at det føles litt sånn, litt, noe er litt off, noe er litt feil. Som gjerne liksom skjer i drømmer da. Ja.
Mm. Stemmer.
Noen innvendinger?
Nei, jeg synes det var veldig bra. Det var som jeg skulle sagt det selv. Jeg ville jo også på en måte det var jo noen av de viktigste kunstnerne her var jo da Salvador Dalí. Og han
har malt de der smeltende klokkene.
Han har malt de der smeltende klokkene. Det er mye liksom, bilder som på en måte emulerer drømmende følelser.
Emulerer?
Emulerer, hva?
Nei, det var bare et veldig godt ord, jeg ble bare imponert.
Ja.
Fortsett
takk.
Sånn.
Takk.
Vær så god.
Emulerer på en måte følelsen av drømmer og sånne rare drømmende følelser. Og som Lise sier da, sånn underbevisstheten og sånn. Og film har jo på en måte hatt en ganske sentral plass i surrealismen, fordi Salvador Dalí, som var en eller annen frontfigur for surrealismen.
Med kulbart.
Med veldig kulbart. Han lagde jo også film. Han,
ja. Kanskje vi skal snakke om
det. Og kanskje vi skal snakke om det. Og den, så det er på en måte et litt sånn, oi, hva skjedde nå?
Jeg må stå opp.
Ja. Det var litt surrealistisk.
Astrid, våkne opp.
Ja. Kanskje dette er en drøm? Kanskje du våkner nå?
For å spille videre på det.
Oi.
Wow! Så du den overgangen jeg la inn der?
Ja, det var veldig bra.
Mitt eneste innblikk i surrealisme, jeg kan ikke like mye faglig som dere, men det jeg har skjønt er på en måte denne, dette forsøket på å konstruere, eller bygge sammen virkelighet og drøm, eller fiksjon, på en eller annen måte som gir mening når du drømmer, og du våkner etterpå, og du er våken, så ser du tilbake og sånn, hva i helvete, det ga jo ikke noe mening. Men når du drømmer, så gir jo alt super mye mening.
Mm.
Og det er litt det jeg føler alle filmene jeg har sett i dag, egentlig, til i dag.
Men det er jo veldig, det er jo helt riktig, for det er jo, det skal ikke, de skal ikke bare liksom gjenfortelle drømmer, men de skal bare, de skal vise prosessen av drømmene på en måte, hvordan de bygges opp også.
Mm. Absolutely. Mm. Jeg tenker egentlig bare vi tuter i gang med første film, men først så får du høre en låt.
Fra ende til annen. Intenst. Nova Noir.
Ja, nå begynner det intense. Vi skal snakke om den første filmen for dagen.
Den har et
fransk navn. Jeg skal prøve. Det er La Coquille Le Clergyman. Takk, jeg hadde fransk i 5 år.
Ja, det
faktisk kom ganske langt på fransk på Duolingo. Vi hadde en veldig, veldig fin opplevelse på Cinemateket sammen. Cinemateket har jo egne komponister som kommer inn og spiller musikk over stumfilmer, for dette er en stumfilm. Jakob, det var jo ditt forslag å dra og se disse.
Greia her var jo at Cinemateket arrangerte noe som heter Oslo Stumfilmfestival. Da kunne vi jo som anstendige mennesker valgt å ha en sending om stumfilm.
Det valgte
men
vi
ikke. Men jeg valgte heller å dra det. og se at de viser en surrealistisk film som jeg veldig glad i. Da har vi surrealismesending. Så det var på en måte liksom det som kicka i gang ideen om å ha surrealismesending. Og vi dro på denne, og det var en forelesning om psykoanalyse.
Det var veldig spennende. Sånt. Det ga meg veldig mye å ha det foredraget før filmene.
Mm. Jeg skjønte ingenting.
Nei, ikke?
Det var mye pupper.
Mye pups, det er en gjenganger i surrealistiske filmer.
Det er en gjenganger, bortsett fra én film som ja, ikke har pup. Og det ble jeg litt skuffet over.
Ja, ja.
Men nok om det.
Hva handler denne filmen om?
Hva handler denne filmen om? Astrid, hva handler denne filmen
den
om?
Den handler vel om denne mannen som heller noen væsker fra et skjell på noen flasker. Og så knuser han alle flaskene. Og så er det en dame med pupper. Og så er hun sammen med en politimann, og så blir han sinna på politimannen fordi han vil ha, han begjærer kvinnen. Og så tar det litt av.
Ja.
Var ikke det bra
beskrevet? Jeg kunne ikke sagt det bedre selv.
Nei.
Det er veldig vanskelig å snakke om denne filmen, fordi det er jo bare, altså, det er jo bare surrealistiske bilder, rett og slett. Men opplevelsen var jo veldig fin. Opplevelsen av å se den
Absolutt.
Var jo veldig fin.
Jeg likte denne veldig godt, Brannfakkel, men jeg likte faktisk kanskje denne hakket bedre enn den vi skal snakke om, den andre stumfilmen vi skal snakke om straks. Fordi jeg følte karakterene var litt tydeligere. Kanskje mer stereotypiske, jeg vet ikke. Det var jo veldig sånn, han er politimann, hun er på en måte et seksuelt, jeg hater å si det, objekt som er begjæret og ettertraktet, og han er hovedpersonen, da, kan man vel kalle ham i denne filmen.
Ja.
Var han en alkemist?
Jeg vet ikke. Men jeg husker, det eneste jeg husker veldig godt, var den der scenen hvor han hadde masse glass som han kastet. Og så lagde hun som hadde live musikk lyder hver gang de knuste.
Det var veldig kult.
Det var veldig gøy.
Det var noe litt sånn ASMR over det.
Absolutt.
Og litt sånn repetisjonen var litt sånn tilfredsstillende.
Ja.
Ja.
Nei, jeg likte filmen veldig godt. Det var litt tydeligere karakterer, og det var vel et eller annet med bare å få sett den rett etter dette foredraget, hvor jeg lærte veldig mye om Freud og liksom Ødepus-prinsipp og alle sånne ting om seksuelle lyster som ligger i underbevisstheten din, som du ikke kan noe for, om du på en måte handler på, selv om du vet at det sånn er galt i en samfunnskontekst, kanskje. Jeg vet ikke, det var super overfladisk oppsummert, men mye av det var det jeg på en måte forsto ut av den. Og det var litt nice, for jeg tror ikke jeg hadde skjønt en dritt hvis jeg ikke hadde fått den introduksjonen, for det er jo ikke så veldig mye story arcs og dramaturgi i surrealistiske filmer, i hvert fall ikke disse stumkortfilmene. Det bare skjer ting, og så må du bare ta det for det det er.
Ja, det er litt som et bevegende maleri.
Absolutt.
Det tror jeg på en måte er vitsen med det. Jeg synes kanskje denne var litt veldig lang.
Ja, den er ganske lang, skulle jeg til å si.
Surrealistisk, altså sånn surrealistiske filmer som det her går ofte litt sånn fort. Nei, går litt sakte når det, og det blir litt mye, og liksom når det bare går og går og går, går, synes jeg.
Ja, nei, jeg er helt enig. Jeg husker på et punkt at jeg satt og tenkte, nå slutter det snart. Men jeg hadde ingen knagger å liksom tenke liksom, det kan begynne å gå nedover nå liksom. Ja.
Ja, det bare sluttet plutselig.
Det bare sluttet plutselig.
Stod det fint. Og de hadde flippet filmrullen, så det sto baklengs. Det var litt morsomt.
Ja, sant det.
Og det er sånne ting jeg ikke legger merke til. Som du legger merke til.
Maskinist, vet du.
Ja, jeg snakket med maskinisten etterpå.
Ja. Gjorde du?
Ja, jeg gjorde det.
Nerd.
Hva mener du, nerd?
Nei, ingenting. Jeg er veldig glad i deg, Jakob.
Takk.
Nei, en veldig kul film, og det var, dette var jo det første filmen vi så av alle de filmene vi skal snakke om. I hvert fall jeg, første filmen. Jeg hadde ikke sett noen av disse filmene vi skal snakke om i dag før.
Kjære.
Så dette var første filmen jeg på en måte så, som Jakob dro meg med på for å liksom introdusere meg til surrealisme-konseptet. Og da husker jeg var litt redd, for jeg var sånn, det var kult, jeg skjønte lite. Hvis vi skal se liksom fem filmer til om dette, fire filmer til, kan jeg bli litt redd, sånn, hvor lite er det jeg skal skjønne av alt sammen. Har jeg skjønt mer? Usikker. Vi hopper videre til neste film på programmet, og nå skal Jakob få ta opp tråden også om kunstneren Salvador Dali, men først får du høre en låt.
Hva er den kjekkeste Mads Mikkelsen?
Et glass til Mads Mikkelsen. Eldre, deprimerte, alkoholiserte Mads Mikkelsen er min favoritt. Og der er han teknisk sett også, pappa. Casino Royale Mads Mikkelsen, med arr på øyet.
Casino Royale Mads Mikkelsen er deilig, ass. peller seg litt i sår og sånn. Det er all in.
Men har han navle?
Nå og nå er torsdag 10-12.
Har Mats navle? Det er ingen som vet. Det føler jeg kunne vært et sånt godt drømmetegn å se på. Hvis du skal innsi at du drømmer, så kan man for eksempel telle fingre. Og hvis du da kommer til 5, da har du vekket deg selv, eller da er du bevisst i drømmen din. Fordi sånne ting skal ikke mening i drømmer. Kanskje man også bare kan se på navlen sin. Ikke vet jeg, Jakob. Nå skal vi snakke om en film hvor Salvador Dali har vært medprodusent.
Han er regissør.
Regissør for hele tingen. Jeg følger med, skjønner du.
Salvador Dali og Luis Buñuel
regisserte
Un Chien Andalou.
Det var,
eller Den andalusiske hunden, som den også har blitt kalt opp igjennom. Dette er jo på en måte det store mesterverket innenfor surrealistisk film, og et absolutt referansepunkt for både surrealistisk film og kunst generelt. Det er veldig mange, altså det, filmen åpner jo med en mann som står inne på et hus, kutter seg litt i tommeren med en barberhøvel, så går han ut på verandaen. Han ser en sky som passerer en måne, og i det skyen passerer månen, så kryssklippes det med at han kutter øyet på en dame. Og det bildet har jo på en måte blitt sånn veldig synonymt med surrealismen.
Mm.
Du ser jo det overalt, og det er masse sånne kunst nettsteder som har det bildet som en slags sånn header. Så det er veldig sånn, veldig sånn stort og viktig.
Jeg føler at øyet som symbol er veldig viktig i surrealismen, ut fra det lille jeg tolker surrealisme og sånn. Fordi til en viss grad så bygger surrealismen litt på en sånn idé om at sånn, kan du egentlig stole på øyet ditt? Forteller det deg noen ting av det som er virkelig, det etablerer lite sannhet i et surrealistisk univers? Og det synes jeg er veldig kult. Så sånn sett så tolker jeg det som et slags symbol når man bare kan skjære opp et øye, og det lagde skikkelig god lyd, håper jeg. Det var stumfilm, så jeg vet ikke. Men det bare...
Det var litt ekkelt. Det er liksom, dette var jo en fortsettelse på... Vi så jo de filmene vi har snakket om nå, back to back.
Ja.
Og det var ganske kult lyddesign på dem. Det var en veldig sånn skjærende lyd som skjedde.
Det var veldig deilig.
Det var litt skummelt.
Jeg er ikke morbid. Lise, hva synes du om filmen?
Nei, jeg synes det er veldig... husker du at du... Før vi sto i køen og ventet på å komme inn, så husker jeg også at vi snakket om dette konseptet med øyer. Fordi at vi da visste om denne øyeskjære scenen fra Jakob fra tidligere. Og veldig interessant det med at det liksom, jeg tolka det som du skjærer opp et øye og åpner liksom, det er jo, man sier jo det er vinduet til sjelen. At du åpner liksom den porten inn til underbevisstheten eller inn til hjernen og sånne ting da. Litt av problemet mitt med disse to kortfilmene er at det blir bare visuelt for min del. Jeg klarer ikke å liksom tolke noen ting av om det var noe liksom, ja, det er jo greit at det kanskje ikke er liksom en ordentlig handling uansett og litt sånne ting, men for meg blir jeg bare sittende liksom fra et kunstperspektiv og sitte og se på hver enkelt liksom scene som sånn, det er et fett maleri. Det har vært et fett bilde å ha på veggen.
Men er ikke det litt greit da?
Jo, egentlig så passet det, og derfor var det digg at det var kortfilmer og sånn sett liksom, så at det ble liksom bare det jeg drev med. Pluss at jeg synes på et tidspunkt da jeg tror jeg begynte å bli litt sliten, så ble jeg veldig fokusert på musikeren som sto nede i hjørnet, og så på et tidspunkt så trodde jeg at hun spilte fløyte med nesa, og det synes jeg det var veldig gøy.
Surrealistisk.
Det var surrealistisk. Så da ble jeg sittende og tenke på det, så jeg fikk kanskje ikke like mye liksom med meg helt, sånn, helt på slutten da. Men det var jo personlig svikt fra min side, men
Nei, for det føler jeg er en noe jeg, ja, som jeg sa i sted, noe jeg liksom fryktet litt, og kanskje noe som skremmer vekk ganske mange fra denne filmsjangeren da, eller kunstsjangeren generelt, hvertfall når det kommer til film, fordi det krever oppmerksomheten din i et visst tidsrom. Det er ikke som et bilde som er surrealistisk hvor du på en måte kan snu deg vekk og tenke tilbake på det senere. Du må jo se hele filmen for å få det med deg. Og når hele konseptet er at ting ikke skal gi mening, og vi er vesener som er veldig avhengige av logikk og rasjonalitet. Er det et ord?
Sikkert. Ble det nå?
Er det nå? Og man forventer en slags dramaturgi og historiefortelling, og så setter du deg ned i en kinosal og så bare sånn, nei!
Ja.
Nå gråter han, baker melk og slikker en geit, og det betyr masse ting. Og jeg synes det er kult, men jeg vet ikke hva det betyr. Jeg liker symbolisme veldig, veldig godt. Vi kommer kanskje tilbake til det spå, og du fikk kanskje et lite introduksjon til det i historien. Vi har jo vår eminente Johannes, redaksjonsleder, som jeg føler jeg kan si om at han virkelig ikke liker surrealisme. Og det oppfatter jeg fordi han bare... og det er jo ikke noe med at han... det er jo ikke noe galt å ikke forstå det. Men det er jo litt sånn...
Er ikke poenget å ikke forstå det?
Nei, nettopp. Og det synes jeg er veldig spennende med disse filmene på en måte som... Enten så liker du at du ikke forstår noe, eller så liker du det ikke. Ja. Og det har ikke noe å si på liksom films, altså hvor god filmsmak du har. Det, bare, det er ikke for alle, liksom. Vi skal tute videre med en helt sensøk film.
Du lytter til Nova Noir.
Ja, neste film vi skal snakke om er The Holy Mountain, som hadde premiere i 1973 og er regissert av Alejandro Jodorowsky. Vi hører trailer.
Nothing in your education or experience can have prepared you for this film. Alejandro Jodorowsky's The Holy Mountain.
Lise?
Hei.
Kan ikke du si hva som skjer i The Holy Mountain?
Ja, hva er det som...
Det er en slem måte å gjøre
det. Hva er det som ikke skjer i The Holy Mountain?
Nei, veldig god måte å si det på. Ja.
Det er, nei, det er jo det er en Jesusaktig figur. Jeg bare ramser opp ting jeg husker.
Ja, kjøp.
Padder padder med klær på.
Og det likte jeg kjempegodt. Ja. Og så
en ape.
Døde padden.
Padden døde, og det var jo litt
ubeleilig. Eller skjeggagamer, som det heter.
Åja, du blir teknisk.
Ja, rett og slett.
Ja. Absolutt.
Nei, og så en mann uten armer og ben.
Flere.
Ulike planeter.
Mye pup.
Rumpul.
Jentetiss.
Jentetiss.
Guttetiss.
Mm.
Tisser.
Ja.
Døde dyr.
Døde dyr. Mye døde dyr.
Veldig mye døde dyr. Budsjettet for døde dyr og testikler og fake hum.
Ja.
Mm. Stort.
Sant.
En mann med leopardpupper som skyter melk inn i kjeften på en fyr.
Ja. Stemmer det.
Det er
ikke
sant.
Ja.
Ikke glem.
En fyr som bare kan gå gjennom vegger.
Horisontalt.
Horisontalt.
Åh, det er gøy.
Nei. Ja.
Hva skal vi si? Hvordan er det man snakker om The Holy Mountain?
Jeg tror ikke det er noe riktig eller gal måte å gjøre det på, altså. Du hørte i traileren, nothing in your education or imagination can prepare you for this film, føler jeg er en veldig god måte å si det på. Det er jo bare for min del, en veldig god måte, et sammensurie av intens symbolisme og veldig what the fuck. Og så er det en sånn slags historie her.
Det er en slags historie. I starten er den veldig, veldig abstrakt med denne Jesus-figuren som du da snakket om. Mm. Og så blir det litt på en måte litt sånn greier å følge, fordi vi går i en slags rytme hvor denne Jesus-figuren møter en alkemist. Som også er spilt av regissøren, Alejandro Jodorowsky.
Så klart, han er med
veldig
i filmen,
morsomt.
Ja.
Og så begynner de å snakke om sjefer over planet.
Det er vel de mektigste menneskene i verden, eller universet på en måte, som har en slags business på hver sin planet i solsystemet, da, ja. Altså Venus, Neptun, Merkur, blablabla.
Det var en god beskrivelse. Og vi får på en måte et innblikk, det er sånne små enkeltscener om hvordan disse verdenene til disse menneskene funker. Veldig, veldig morsomme scener, ja. Veldig mange av de. Ikke alle er like bra, men noen av de er veldig, veldig morsomme. Etter det, så... sikkert sånn en time og ti minutter ut i filmen, da får vi det fulle oppdraget som de skal gjennomføre. Det er da å bestige
The Holy Mountain. Du må si det ordentlig.
The Holy Mountain.
Veldig bra. Det var ekstremt jævlig bra.
Og de skal da, fordi på toppen av The Holy Mountain sitter det da hva heter de? Astrid, hjelp meg.
Jeg vet ikke hva du...
Det sitter noen mektige mennesker.
Ja, ja, de vet allting.
De allvitende munker.
De allvitende munker ja. Som har nøkkelen til udødelighet. Så de prøver å oppnå udødelighet.
Jeg har aldri skjønt ønske om udødelighet.
Du vil dø?
En gang, ja, ikke nå. Jeg har ikke lyst til å leve for alltid. Er du syk i hodet ditt?
Ikke si det, nei, så lurt.
Nei, unnskyld.
men, ikke når du har foret oss med slik mystisk.
Ønsker du å dø?
Ønsker du vil dø,
ja. Ja, det er sant. Og du vil dø?
Say less.
Jakob, jeg vil bare skyte inn fra siden at Jakob har drukket opp glasset sitt. Som jeg synes er skremmende.
Veldig, veldig godt.
Nei.
Men The Holy Mountain, hva synes dere?
Jeg likte den veldig, veldig godt. Og jeg var veldig skeptisk når jeg gikk inn, fordi jeg må ikke skjønne alt i en film for å sette pris på det. Men det må bare fange meg nok. Hvis jeg likevel ikke skal skjønne noe, eller liksom trekke ut en sånn veldig tydelig handling og et veldig tydelig budskap, så må den fange meg nok visuelt og liksom med musikken eller skuespillerprestasjonene. Og det gjorde den. Det er bare, du blir bare bombardert med symbolisme rundt et hvert hjørne. Og jeg likte det veldig godt. Det var veldig kult det, og da blir jeg jo som litteraturstudenten jeg er veldig sånn analytisk til det. For jeg har liksom lyst til å lete etter mening bak alt. Og jeg klarte å liksom luke ut veldig mye bibelallusjoner, som jeg synes er veldig, veldig kult. Og det er jo kanskje litt en sånn gjenganger med symbolisme og surrealisme, at det er ikke noe overholden mening nødvendigvis. Kanskje noen altså avsender har ment noe spesifikt, men du som mottaker må på en måte sitte der, og så altså må du trekke ut din egen mening av det du ser. Og da er det ikke nødvendigvis noe riktig eller galt. Så hvis du på en måte tolker, oi, her er det en allusjon til Adam og Eva på en måte, og du synes det er fett, så holder det massevis for meg altså.
Jeg vil jo si at eller det jeg synes den filmen her gjør så bra, er at fordi noen ganger så, når du ser på sånne surrealistiske filmer, og det bare går går og går og er veldig uforståelig, så kan det fort bli kjedelig. Men den filmen her er ikke kjedelig.
Nei.
Fordi det er så mye, det er noe hele tiden. Det er noe crazy som skjer absolutt hele tiden.
Og
du kan ikke kjede deg. Og jeg synes jo mest av alt, synes jeg den filmen er veldig, veldig morsom.
Den er gøy.
Jeg synes det er et comedy masterpiece, rett og slett.
Og slutten tok oss alle på sengen. Og vi skal snakke mer om slutten. Og Jakob har også litt fun facts til oss. Men først så skal du få høre en låt.
Du hører på Nova Noir.
Om du gjør, du hører fortsatt på Nova Noir, verdens beste filmprogram på radio, og vi snakker fortsatt om den surrealistiske The Holy Mountain, som har en slutt fra en annen verden, som jeg ble veldig irritert på. Lise, kan ikke du fortelle oss hva skjer på slutten?
Ja, det brytes en aldri så liten fjerde vegg her.
Fuck det.
Ja.
Zoom back kamera, sier han.
Hvorfor er du så god
på det? I det kamera zoomer tilbake, ja. Og så sier han we are images, dreams, and we must break the illusion.
Og om the illusion has been broken.
Oma,
ja, hva synes dere om dette grepet?
Problemet mitt med surrealistiske filmer har jeg funnet ut etter at jeg så The Holy Mountain. Så jeg har koinet for meg selv et lite begrep som jeg kaller tøyseproblemet.
Oi,
det er
at, høre,
det er bare at jeg klarer ikke å ta det. Det skal så mye til for jeg klarer å ta det seriøst uten at jeg bare forventer å sitte og le på en måte. Så da om jeg skulle ønske at jeg kunne sitte og liksom klappe for meg selv og få sånn oi, med det siste grepet på slutten, og det han sier kunne sikkert vært tankevekkende på et eller annet konsept, men det blir så tøysete og tullete for meg. Så alt jeg gjør er å forvente å få noe å le av på en måte. Så det er det tøyseproblemet mitt da, som jeg også egentlig var, det var på en måte også case med de to kortfilmene. Så jeg følte ikke jeg fikk liksom like mye ut av den finurlige slutten som jeg kunne ha fått. Jeg vet ikke.
Nei, jeg likte ikke slutten så godt. Jeg har ikke imot å bryte fjerde veggen generelt. Det er jo noe som går igjen i flere av disse filmene litt. Og det er veldig et kult grep, men en film som er så kaotisk og så symboltung og så på en måte manglende i mening, ja, som The Holy Mountain er. Jeg sier ikke at det ikke er ment et intendert et budskap bak dette. så synes jeg det liksom, for meg ble det dumt å bryte den fjerde veggen, for det var et sånt ekstremt siste forsøk på å være sånn der, we are images, break the illusion.
Helt enig.
This is my message to you. Da var jeg litt sånn, la meg lage min egen message. Du har rett og slett liksom vist meg puppeleopardmelk, og på en måte rumpehullet til en du det, altså sånn,
så skal du stappe en dypere mening.
Ja, på, liksom. Det ble veldig sånn påtrengende. Og da var jeg litt sånn, du kan godt mene det du, men la nå meg tolke disse testiklene som jeg vil selv da, på en måte. Så jeg var ikke noe så fan av slutten.
Men jeg er vel helt uenig med dere. Oi, det, fordi for min del så gjør det grepet her filmen mye bedre. Fordi jeg kan fort bli litt gæren av når ting er litt sånn symboltungt. Og alt for sånn, jeg følte da jeg så filmen for første gang at det var
følte
litt sånn
du?
At det var litt sånn det var litt ikke, jeg vil ikke si pretensiøst, men litt sånn der haha, kunstner type greie. Ikke sant?
Men da må man gjennomføre det.
Men når de gjør det grepet her da, så føler jeg at litt av poenget er at den blir litt mer grounded. At man relaterer seg mer til den på et eller annet vis. Og det er jo et slags poeng i det at ja, men det var bare tull. Og det var bare fake. Men vi fikk noe ut av det selv om det var en film. Vi fikk noe ut av det selv om det ikke var ekte. Føler jeg da. At det er en slags sånn der statement om at man driver med kunst for kunstens skyld. Og at, ikke sant? Det er jo en sånn klassisk kunsthistoriebegrep. Så jeg synes at dette, altså, jeg synes det grepet er skikkelig, skikkelig, skikkelig bra.
Ja.
Faktisk.
For meg ble det kanskje litt påtrengende, men jeg vil absolutt si før Jakob fyrer løs med sine fun facts her, definitivt en film man bør prøve å se, og så går det helt fint om du ikke liker den. Det er,
absolutt.
Ikke for å si dette på en sånn pretensiøs måte, som sånn, jeg har skjønt noe dere ikke har skjønt, fordi jeg er på et annet nivå enn dere. Men det er ikke en film for massene, liksom. Det er ikke popcornfilm du sitter med fred og er sånn, skal vi kose oss?
Ja.
Nei, det er sånn. Da er du et eget type menneske, og det er helt greit, men hvis du er interessert i film, så er det definitivt en film å sjekke ut. Jeg er veldig glad jeg har sett den.
Ja, enig. Veldig enig.
Jeg har noen fun facts. Fordi Alejandro Jodorowsky, Han er en type. Og det er en veldig morsom fun fact. Nei, han er ikke død, han lever. Og han er på Instagram, følger han. Han er veldig morsom. En veldig morsom fun fact om skuespilleren som spiller denne i Kristusfiguren. Det var en annen skuespiller som tidligere, nei vent, det var en annen han som skulle spille Jodorowsky. Han kranglet mye med Jodorowsky på grunn av en viss scene. Dette er da scenen hvor han skal vaske rumpa si. Og det er et veldig tett close-up-bilde av rumpa hans som vaskes. Dette ville ikke denne skuespilleren være med på.
Men han ville bæsje i en glasspotte i scenen.
Nei, men det er ikke den skuespilleren som spiller. Det er en annen skuespiller som egentlig skulle.
Fikk tilbud om rollen.
Jeg kom også på at han inhalerte sin egen bæsje.
Ja, det gjorde han også. Men ikke sidespor fra fortellingen.
Unnskyld.
For dette det er litt bild opp i det. Han ville ikke ha rollen, fordi han ville ikke ha et close-up av rumpehullet hans som ble vasket.
Det forstår jeg.
Utrolig kjedelig.
Og det gjorde at denne skuespilleren ble droppet fra filmen. Vet dere hvem denne skuespilleren er? George Harrison.
Nei!
No way!
Jo. Han og Jodorowsky var bare sånn, du skal faen meg vaske det rumpehullet ditt. Hvis ikke så er du ikke med i filmen. Og han droppet det, og ble da i stedet for spilt av seg selv.
Spilt
han
av seg selv?
Han tok saken i egne hender, rett og slett.
Ja,
En dedikert rumpevasker
som ikke ble George Harrison.
Som ikke ble George Harrison.
Dessverre.
Ja, søren ass.
Akko ved. Vi må tute videre på neste film. Vi skal etter mer musikk snakke litt om Being John Malkovich.
Du lytter til Nova Noir.
Du lytter til Nova Noir. Hver torsdag, 10-12.
En, hva skal man kalle det, en litt unsuccessful puppeteer. Hva er puppeteer på En dukkemann som heter Craig Schwartz finner i denne filmen av Spike Jonze fra 1999, Being John Malkovich. Han får seg en jobb på et litt sånn rart sted, på en sånn halvetasje opplegg litt mellom to steder. Så finner han da en dag på jobb en dør som leder til litt sånn skummelt hull han ikke helt vet hva er, som han senere finner ut er en portal inn i huet på skuespilleren John Malkovich. Så klart. Som fører til mye lurt. Mye lurt og mye spennende. Vi kjører trailer.
My name is Craig Schwartz and I have an interview with Dr. Lester.
Please have a seat, Mr. Juarez.
My name is Schwartz.
My name is Schwartz.
Which of these two letters comes first, this one or this one?
The symbol on the left is not a letter, sir.
Damn, you're good.
Do you know that I don't even know your name or where you work?
And 50 other lines to get into a girl's pants. So, honey, you thought any more about us having a baby?
I think that maybe we should just wait and see if this job thing pays off. There's a tiny door in my office, Maxine, and it takes you inside John Malkovich.
There's no such thing as a hole into somebody's brain.
Yes, there is.
Unnskyld meg. Jeg tok bare en slurk av. Det er kjempegodt, Jakob.
Bare hyggelig.
Being John Malkovich.
Ja.
Oh my days. For en film. Jeg likte den kjempegodt.
Jeg digget den filmen.
En ting jeg bare har lyst til å diskutere med en gang, som jeg synes er supergøy med denne filmen, og som du også nevnte før trailer, og som vi også for så vidt snakket om helt på starten, er dette med Uncanny Valley, og kontrasten i når du blir møtt med et eller annet som egentlig er veldig kjent for deg, og så er det et eller annet som er litt off, og du bare klarer ikke helt å sette fingeren på hva det er, men du blir ukomfortabelt. Du blir ukomfortabelt. Du blir ukomfortabel av det, og det bare legger til grunne for en sånn tvil i hva som er virkelig, kanskje litt. Fordi når Craig får denne jobben, så skal han på jobbintervju i etasje 7,5. Som er midt mellom to etasjer. Og det er jo bare en halv etasje, så det er rett og slett bare veldig lavt under taket. Og man må bøye seg, det er bare halvparten av høyden fra en vanlig etasje. Men utenom det, så ser det ut som et helt, helt vanlig kontorlokale. Og alt er helt vanlig, og menneskene der er helt vanlige. De er ikke helt vanlige.
Jo, utseendemessig så er det helt
vanlig. Det er ikke noe som ved menneskene som skulle tilsi at de er annerledes, bortsett fra når man har samtaler. Ja, og da er man litt sånn, hva i alle dager. Og det er jo en sånn internettrend nå som heter The Backrooms, eller Liminal Spaces, som jeg synes minner meg veldig om dette. Altså dette med oddly familiar places, hvor du likevel, du kjenner til dette området så godt, men det føles uttrykt på en måte, selv om du egentlig i utgangspunktet skulle følt deg så hjemme der. Det er bare noe som ikke stemmer. Ja. Og jeg fikk veldig den følelsen her, og det bare la til grunne for alt som skjer. Og jeg liker også veldig godt at det aldri blir kommentert særlig på i løpet av filmen, av noen av karakterene. Det første er litt sånn 7,5, det er jo litt rart, men Craig på en måte kjøper det helt, og han sier vel egentlig aldri sånn, han er veldig rart, lavt under taket, jeg skjønner ikke helt det. Han ser en sånn introduksjonsvideo som prøver å forklare hvorfor det er så lavt under taket. Og det kjøper han også bare sånn, ja, ja, det er etasje 7,5. Ja.
Men det føler jeg også er litt sånn det som gjør at denne filmen er surrealistisk, fordi den, og alle disse grepene minner på en måte om sånn som drømmer fungerer. Ja. Fordi i drømmer så går man også rundt og er sånn, oi, det var litt rart, men det går fint. Og så er det bare, og jeg fikk veldig den følelsen da, sånn drømmefølelsen av spesielt starten av denne filmen. Jeg likte også spesielt godt veldig den dialogen mellom han og de som jobber på dette kontoret. Ja. Når han kommer inn på kontoret til disse folka, og de, ja, var det det? De kunne ikke navnet hans, de sa navnet hans feil.
De kalte han feil navn hele tiden.
Ja.
Og så rettet han på dem. Og så med en gang han går inn på kontoret til han ene sjefen, og så han sier navnet hans feil, så retter han på sjefen, og så tilkaller han sikkerhetsvakta med en gang. Det synes jeg var veldig gøy. Og det er veldig sånn der, det gikk noe mening å det er liksom drømmeaktig.
Og det er jo likevel bare et bakteppe, fordi hele premissen for historien er noe så sykt som at han da en dag på kontoret, han mister vel en sånn filmappe bak et dokumentskap. Ja. Og så når han drar vekk dette dokumentskapet, så er det en bitteliten dør der. Minnte meg veldig om Coraline. Denne tunnelen han går gjennom bak denne bittelille døren. Og så plutselig er han inne i hodet til John Malkovich. Fordi hvorfor ikke det? Hvorfor ikke det? Det er det som er så gøy. Og jeg elsker også John Malkovich, som spiller seg selv i denne filmen. Har lest dette manuset og vært sånn ja,
ja. Hvorfor ikke?
Og det mest John Malkovich jeg kan tenke meg, egentlig. Jeg, tenker, altså, jeg snakket med en annen i redaksjonen vår, Hedda, for en stund tilbake. Og hun nevnte noe med at det var at de kanskje bare snakket om Tom Cruise, ja. At han skulle spille, ja.
Egentlig ville ikke John Malkovich. Og så var han Kaufman var forlovet med Sofia Coppola på det tidspunktet. Og så fikk han ikke med John Malkovich, fordi John Malkovich var sånn nei, jeg vil ikke spille den syke filmen din. Og så ringte han da svigerfar Di Coppola og var sånn, kan ikke du prate litt med Malkovich? Jeg vil gjerne ha med på filmen min. Og så sa Malkovich ja til slutt.
Takk Gud for at han gjorde det.
Takk Gud. Han passer til å spille denne rollen.
Så sykt bra.
Veldig. Han er en ekstremt god skuespiller.
Ja. Han ser surrealistisk ut da.
Veldig.
Hvis det er lov å si.
Ja, det er, her er det så mye å ta tak i. Vi kan sortere litt opp i hva som skjer i filmen, og hva vi syns om historien, og kanskje om vi klarer å sortere ut et slags budskap.
Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
Yes, vi snakker fortsatt om Being John Malkovich, dagens eneste film som ikke inneholder pup.
Boo.
Jo, den inneholder jo pup.
Gjør den det?
Ja.
Når da?
Når hun Lotte er inne i John Malkovich, ja! Og så ligger med Maxine.
Men får vi
Maxine?
Se pup uten fikk, klær på?
Det var en liten nippelglipp inne i det der. Altså.
Det er bra du har observant.
Da er det bekreftet at surrealisme er du må se en surrealistisk film hvis du har lyst til å få med deg en pup.
Elsker studentradio at jeg kan sitte og gaule pup på lufta på en skjær torsdag.
Flott ukristelig tid.
Saker. Jeg bare hopper rett til the juicy stuff, fordi jeg lurer på hva dere fikk ut av denne sånn budskapsmessig. Min teori er at man må elske seg selv hvis man skal ha suksessfulle forhold i livet, og man kan ikke leve gjennom andre, fordi da går det ikke bra. Hva tenker du, Lisa?
Jeg synes det var fint.
Ja, takk. Det var veldig fint. Nei, jeg så på det litt som en kommentar på det, konseptet å gå på kino, eller forholdet vi har til kjendiser på lærrettet. Det med at at John Malkovich, han, først når han finner ut av at det er masse folk som betaler for å komme inn i en portal og på en måte være inne i huet hans, så reagerer han veldig negativt på det her. Og føler,
som en gjør,
det er jo helt naturlig det selvfølgelig. Og at han reagerer på at det er veldig sånn, kanskje litt sånn inntrengende da. Eller litt sånn at man kommer jo veldig, det er veldig ubehagelig å ha noen så tett på liksom, noe som er så personlig som hjernen din, eller inni hudet på en måte.
Og alt du opplever og alt du har sex med hele tiden.
Ikke sant? Så at jeg liksom så på det, valgte å liksom se på det litt sånn, hvordan vi behandler forholdet vårt til kjendiser, det med at vi føler at vi kjenner alle kjendisene uansett, at vi føler at vi på en måte er kjomiser med dem, selv om vi ikke aner en ting om deres privatliv og sånne ting da.
Som at John Malkovich aldri har spilt en jewel thief,
ja,
men
sant?
Hver gang noen møter på han så er
dette
det sånn, du har spilt han juveltyven du,
etter hvert så begynte han bare å si, thank you.
Men dette synes jeg er veldig gøy, fordi det eneste filmen jeg har sett John Malkovich i tidligere er Johnny English, og der er han en juveltyv. Og den kom etter Being John Malkovich.
Ja, altså han følte at han måtte oppfylle en slags
profesi. Han måtte vel det.
Ja.
Det synes jeg var gøy. Da lo jeg.
Ja, nei, jeg vet ikke, jeg hadde aldri sett denne filmen før, men jeg har hørt veldig mye om den.
Ja, den har alltid kommet opp. Men jeg synes den var, jeg digget den. Jeg synes, jeg elsker absurd dialog. Og det første kvarteret av filmen, spesielt når han er på det jobbintervjuet hos sjefen.
Ja, det synes jeg var det beste med filmen også.
Det var ingenting som ga mening i det hele tatt, men det var så deilig likevel at det skjedde på et vanlig kontorlokale, sånn som at jeg kunne ha noe å gripe fast i på en måte. Men alt de sa var så tøysete.
Og at det blir på en måte behandlet som om, ja, dette er normalt.
Ja, nettopp. jeg likte veldig godt hvor fort jeg aksepterte konseptet. At jeg var sånn, jeg måtte ta meg selv en halvtime ut i filmen og var sånn, nei, men nå er jo hun inne i John Malkovich. Ja. Herregud, det her kommer jo ikke til å gå. Ja.
Og det synes jeg er så kult, for det er jo det karakterene først må du bare akseptere at sånn, dette gir ikke mening, men dette er universet jeg befinner meg i. Ja. Og så er det veldig kult hvordan du bare hvordan man bare har fått publikum til å akseptere det samme.
Mm.
Jeg må også si at jeg likte slutten veldig, veldig godt etter at utallige folk har vært inne i John Malkovich. Og det er jo et sånn trekantforhold-drama vi egentlig følger her, mellom Craig og hans egentlig kone og en slags antihelt, Maxine, som han er på kontoret med. Og så elsker først Maxine Lottie, som er kona til Craig, og så elsker hun Craig, fordi Craig er veldig mektig når han er inne i John Malkovich, for han klarer å styre ham siden han er en dukketeatermann.
Yeah.
Men det blir til slutt mot alt formodning Lottie og Maxine som er sammen, og de får et barn, og så, nå spoiler jeg bare, fuck
ja, det må det dere. Være
lov. Ja. Men den slutter med at man får innse at Craig har da gått inn i hjernen til barnet. Til Lottie og Maxine. Ja. Og han elsker jo Maxine, så han ser jo på dem hjemme, gjennom barnets øyne. Which was fucked up.
Han er jo fanget i en slags sånn purgatory, måte. Ja. Slags sånn skjærsild, fordi at han det blir for veldig, veldig mye å gå inn på veldig kort, men han, denne sjefen da, har jo funnet ut sammen med en gjeng at han er jo egentlig 103 år gammel.
Men kaptein eller annet.
Ja, han har fått en måte å være liksom udødelig på ved å skifte og okkupere ulike folks kropp da, men de blir liksom ripe når de blir 44.
Mm.
Og hvis du da går inn i kroppen til denne fyren når han, etter at han blir 44, så blir du støkk i avkommets hode. Så det er det som har skjedd med denne Craig da. Han kommer seg ikke ut og er tvunget da, i all evighet på en måte, til å se eller så lenge hun, Emily, datteren lever, til å se på disse to være glad i hverandre da.
Men han er jo en kødd, så jeg synes han fortjener det. Også så synes jeg det er fint at det var to damer som fikk hverandre på slutten. Det er mye
surrealisme, liker lesbeopplegg.
Ja, veldig. Og jeg mistenker at det ikke er fra et sånt gay ally-perspektiv. Det er jo mye heterofile hvite menn som har skrevet disse surrealistiske tingene og bare er sånn,
rubs me the wrong way, egentlig.
Ja, egentlig, for det er
og damer som ligger med hverandre.
Ja, det er gøy på en måte.
Det, og en mann som kan, det er jo en god allegori på
nå ble jeg irritert.
Nei, vi skal ha det hyggelig her.
Vi skal ha det hyggelig her, og vi skal ha det ekstra hyggelig nå, for nå skal vi tute videre til en film som ikke bare vi tre, men også Maria kan veldig masse om. Vi skal snakke om Mulholland Drive.
Jeg gleder meg så sykt til å komme frem til hytta.
Ja, det blir så sykt nice. Gøy, ass.
Ja, det er rett der opp, faktisk. Jeg ser det nå.
Skal dere virkelig opp dit? Du vet at radioen funker ikke der oppe. Dere får ikke hørt på Nova Noir.
Du hører på Nova Noir.
Jeps, nå skal vi snakke om ingen ringere film enn Mulholland Drive, regissert av godeste David Lynch. Filmen er fra 2001. Selv om jeg ikke skjønte en dritt, så skal jeg nå prøve å lese opp det som Wikipedia sier at den handler om, for jeg er usikker selv. Dette er ikke min tekst. Den naive Betty ankommer Los Angeles, og der møter hun Rita, en attraktiv kvinne, det må spesifiseres, som lider av hukommelsestap etter en bilulykke. Sammen gir de seg ut på en søken etter Ritas virkelige identitet. Wow, dette hørte så lett ut, tenker du. Think again! Vi hører en trailer.
I can't believe it. I'm just so excited to be here. I'm in this dream place.
This one comes highly recommended.
What are you doing?
Get out of the car.
Yeah. The girl is still missing.
What's wrong?
I just don't know who I am.
I wonder where you were going.
Mulholland Drive.
Come on, it'll be just like in the movies.
Sant, forståelig og fantastisk, som i mening fordi den er regissert av David Lynch, som jeg for øvrig hadde mitt første møte med i dag, I går, jeg så den egentlig på morgenen i dag. Nå holdt jeg på å kalle deg David, det heter du ikke. Jakob,
ja.
Forklar, David Lynch.
David Lynch er jo på en måte den store amerikanske surrealistiske filmskaperen. Han begynte jo med Eraserhead i 1977, som vi egentlig snakket litt om å se. Men jeg valgte da å heller foreslå Mulholland Drive. For det er en litt sånn annerledes type surrealistisk film. Kan jeg få lov å spørre dere, hva er deres forhold til David Lynch?
Jeg har jo prøvd å begynne på Twin Peaks. Det er vel egentlig det liksom, første filmaktige liksom, møte jeg hadde med David Lynch. Men det her var liksom den første ordentlige filmen jeg så ferdig hele. Det eneste andre forhold jeg har til han er musikken hans, faktisk.
Ja.
Og han har en sang, I'm Waiting Here, med Lykke Li.
Hæ?
Ja, jeg fikk den opp da jeg sjøflet på Spotify. Og så sa jeg David Lynch, det kan
er
ikke stemme.
Er han en multikunstner?
Om han er en multikunstner.
Og da dykket jeg jo ned i sånn der rabbit hole. Om bare hva er det den mannen her ikke har lagd.
Var det et fint rabbit hole?
Veldig, veldig fint rabbit hole. For en mann.
For en mann.
Ja.
Han har også rare bilder av seg selv. Som Jakob viste meg i sted. Mulholland Drive. Og dette hater jeg å sitte på lufta og si. Jeg skjønte ingenting.
Jeg skjønte heller ingenting.
Og jeg ville veldig gjerne skjønne noe. Jeg nøter litt, tror jeg. Men hva i helvete? Og så har jeg lest, jeg så på noen sånne video-essays og analyser, og så var jeg sånn, ja, det er det handler om. Jeg vet ikke om jeg skjønte noe mer av det, men det var tydeligvis noen på Reddit, fordi Reddit har alle svar i hele verden, som mente at det handler om, det er en metafor for Hollywood, og hvordan det er en bakside av medaljen fra å bli kjent skuespiller. Eller noe. Og at angivelig så er Diane og Betty samme person, sa noen på Reddit.
Ja, fordi de har to navn. Ja. Det er to forskjellige navn.
Ja.
Det fikk jeg helt med meg. Jeg må si at jeg, så alle disse David Lynch-filmer og sånn, tenker jeg at, for det er mange som går veldig inn i dybden på at det er en drøm, og det er ikke det, og prøver å gi alt mening. For min del så gir ikke det helt mening å skulle gi mening til alt i en David Lynch-film. Jeg tror at David Lynch er en veldig impulsiv filmskaper som bare gjør det som føles riktig. Og så er det som er spennende på en måte å finne ut hvordan dette fra hans underbevissthet kommer frem, da, og hva disse tingene kan bety.
Ja.
Jeg tror ikke det er, han har gått inn og lagt inn enkeltscener og tenkt.
Så jeg bare ler fordi du sitter og gestikulerer veldig, og så har du én penn.
Light double lightsaber.
I hver hånd.
Vær så god.
Takk for penn.
Nå kaster jeg det på Astrid.
Det går fint.
Men ja, jeg tror han er impulsiv, og ikke, jeg tror ikke han har sittet med en sånn spesiell baktanke om at denne scenen skal bety dette, og denne scenen skal bety dette. Jeg tror han bare gjør
det er han fucking
svilt.
Jeg bare kom på noe at det er jo jeg har jo fått med meg såpass at han har vært David Lynch har blitt veldig inspirert av Ingmar Bergman og hans filmer, og spesielt Persona.
Er ikke den også regnet som surrealistisk?
Den er jo egentlig jo. Det
Jeg har ikke sett noen
og den handler jo, og da, det er veldig tydelig i denne filmen som jeg nå, det hjalp meg kanskje litt mer å forstå Mulholland Drive, i og med at jeg har sett Persona før også, at det handler jo også om to. En dame som det har skjedd et eller annet med, som ikke helt vet hva er, og så er det en da frisk dame som skal hjelpe. Og så hjelpe henne da, å løse dette problemet hennes, og så smelter de sakte men sikkert inn til samme person. Det er veldig utydelig om de er samme person.
Men ligger hun med seg selv da?
Ja, gjør hun det, ikke sant?
Og så likte jeg ikke helt når hun gråt og onanerte samtidig. Det ble ukomfortabelt.
Jeg må innrømme at jeg pleier jo ikke vanligvis å gjøre det. Men
ikke jeg heller. Jeg pleier å separere grining og kosetid på en måte. For meg da.
Jeg pleier ikke å kleine så ut av sånne type scener.
Men
det ble veldig mye.
Ja, det ble veldig mye. Hun hadde det ikke fint litt.
Nei. Uff. Nei, så det var det eneste jeg satt igjen med da, på en måte. Og det var litt morsomt for meg å se på parallellene mellom hva han har tatt inspirasjon av fra den Bergman-filmen da. Så det var veldig gøy.
Jeg tror definitivt dette er en film jeg bare må se flere ganger. For 100%. Det var ikke det at jeg ikke likte den, og det var ikke det at jeg syntes den var dårlig. Jeg skjønte ikke så veldig mye. Men heldigvis så leide jeg den i 48 timer på YouTube. Så jeg kan se den på nytt i dag. Det spørs om det er så bra for syken min. Men hva faen er det liksom? Ja. Så det...
Jeg er helt enig, for det er jo, noen filmer er det morsomt å på en måte piece sammen historien sammen med karakterene mens du går, men her var det så mye at jeg tror at den kan tjene veldig godt på at jeg egentlig vet hva som skjer, og så heller nå lete etter liksom hint.
Ja. Tror jeg da. Sjuk film som vi skal snakke enda mer om.
Har du husket å høre på Nova Noir 10-12 hver torsdag?
Nova Noir torsdag 10-12. Ja.
Ja, Gimmi som titties. Vi har fått masse titties i dag i disse filmene. Mye titties i denne filmen også. Har veldig lyst til å ta opp den tråden med seksualiseringen av lesbiske kvinner.
Ja.
Men jeg blir veldig sint av å snakke om det også.
Fordi... Vi skal ikke være sint på sending.
Nei, men jeg har nevnt det. Jeg føler ikke at denne filmen gjør det noe bedre enn de foregående har gjort det. Har du sett denne filmen før, Jakob?
Jeg har sett den før.
Ja. Skjønte du mer på rewatch?
Nei.
Nei, det er jo veldig lovende.
Men jeg fikk meg mer et inntrykk av, på en måte, hva jeg tror film, og hva jeg mener filmen gjør godt.
Mm.
Og det er jo på en måte den simulerer denne drømmen, ja. Drømmefølelsen.
Ja.
Det føler jeg er på en måte det filmen er til for. Spesielt en scene som jeg liker veldig godt, som jeg synes er sånn en av de beste surrealistiske scenene noensinne, er den hvor de sitter på kaféen. Og en mann snakker til en annen mann om at han har en drøm om en dame eller en mann som skal ta han, eller et eller annet sånt. Og hun er på denne kaféen, hun er utenfor denne kaféen. Og så går de ut for å sjekke. Og så hopper en dame fram.
Det er den skumle damen.
Den skumle damen.
Hate jumpscares.
Men det er en god jumpscare.
Det er en god jumpscare.
Ja, men det er derfor jeg hater den, fordi den var så jævlig bra. Jeg skatt som bare det.
Ja. Jeg vasket den mens jeg så den, og så... Ja, da holdt jeg på å tisse på meg, faktisk. Nei, jeg skjønte ikke så mye av denne filmen. Men en person som har skjønt veldig mye av denne filmen er...
Det vet jeg ikke hva jeg kan si.
En person som har skrevet oppgave om denne filmen.
Det har jeg skrevet en hel eksamen om akkurat denne filmen.
Som hun kanskje fikk en A på.
Kanskje noen liten A.
Kanskje du hjelper oss? Kan
Maria.
Jeg tok
Skjerven.
Jo, når jeg skulle da tolke...
Skjerven?
Når jeg skulle tolke denne filmen, tok jeg utgangspunkt i Laura Mulvey's... Narrative in Cinema, som
den,
er feministisk teoritekst.
Oi.
Ja, klassiker innenfor både film, litteratur, alle feministisk pensum som mange har hatt, tok utgangspunkt i teoriene hennes i 40 Freud om jeg-libido og skopofili.
Oi.
Hun tar det utgangspunktet at alle filmer, da, i hvert fall frem til 70-tallet når hun skrev denne teksten, har et jeg-libido, en person, en mannlig karakter, det mannlige publikum kan identifisere seg med, og en som skal bli tilskudd, altså en kvinne. Og jeg tok da utgangspunkt i denne filmen og prøvde å forstå den. Jeg kategoriserte, dere snakket jo om det er to virkeligheter i denne filmen. Hvor de da har to forskjellige navn, disse to hovedkarakterene. Så jeg kategoriserte de som Betty slash Diane og Rita slash Camilla. De er hver sin karakter, og så bytter de litt rolle, merker dere det?
Ja, jeg skjønte ikke noe så mye av det.
Det er litt forvirrende, men vi har også...
Hår byttet de.
Vi har også en til karakter midt oppi dette, Adam, som jo plutselig...
Var det han kødden med brillene?
Ja, han kødden med brillene.
Ja. Og så er det en cowboy.
Ja, det er en cowboy også. Jeg tok utgangspunkt i at Adam er jeg-libido. Han er mannens karakter som de kan identifisere seg med. Og så det David Lynch gjør er at han fucker veldig med dette her med hvem kan være den tilskuende, og spesielt når det er et lesbisk par. Hvem er det som har makten? Ikke sant? Jeg libido er jo aktiv og gjør aktive ting. Den tilskuende, altså kvinnen, er jo passiv og kan ikke gjøre ting. Men det fucker jo David Lynch veldig med. Som liksom det narrativ som gjerne er i filmen da. Men ja, det er litt det jeg har å komme
med. Det var veldig, veldig smart.
Herregud.
Ja. Som om jeg skulle sagt det selv, aldri. Jeg kunne aldri sagt noe sånt.
Gud, så er det jo vi kaller Maria.
Betty Diane blir på en måte en kastreringstrussel, fordi hun utgjør en aktiv modell i sitt forhold med Rita og Camilla. Når de er i et lesbisk forhold, og hun begynner å miste Rita og Camilla til Adam, så blir hun på en måte hva kan man si, den personen som sitter hjemme med tapet, fordi hun selv ikke kan være et jævlig-bido.
Har vi sett mann. Samme film?
Det betyr du ikke gjør på. Maria, kan jeg bukke deg for en personlig forelesning om denne?
Ja, vi skal ha med folk som snakker under film, men jeg vil ha Maria gjerne.
Kan vi se denne filmen sammen en gang?
Det kan vi, absolutt.
Og så kan du sitte med mikrofon, og så kan vi pause, og så kan du snakke. Det hadde vært gøy.
Jeg også tolket det sånn på slutten av filmen, at det lesbiske forholdet er fantasien. Ja.
Hvorfor skrek hun på de gamle creepy folkene?
Du, det er sånne ting du må spørre David Lynch om.
Drakk hun opp all colaen?
Det er sånne ting du må spørre David Lynch om.
Hvorfor er det en blå nøkkel?
Jeg vet ikke.
Nei.
Og jeg vet ikke hvorfor den er blå.
Hvorfor ble foreldrene hennes veldig, veldig små i slutten?
Er de foreldrene?
Det er foreldrene hennes. Det er foreldrene hennes. Men hvorfor, er de, så creep?
Hvorfor er de så creepy og glad?
Jævlig godt spørsmål.
Ja, hvorfor satt de og flirte i bilen?
Det var veldig morsomt.
Jeg er ikke så glad når jeg kjører bil.
Nei.
Jeg kan ikke kjøre bil.
Mm. Jeg kan heller ikke kjøre bil. Og det å, jeg tror dette er et sånn drømmescenario-film som David Lynch bare vil at skal fuck oss. Og jeg tror det er bare veldig typisk sånn der, her bare putte jeg masse random stuff. Mm. Sånn folk ikke skjønner.
David Lynch, ass.
David Lynch.
For what a guy. En what a guy. Man.
Ja. Jeg har veldig lyst til å møte ham, jeg tror ikke jeg kommer til å overleve det.
Jeg tror det er litt sånn, hvis man synder og går inn i en kirke, så bare kan jeg brenne opp. Ja. At jeg kanskje bare ikke forstår hjernen til David Lynch i det hele tatt. Så jeg tror på en radius på sånn 10 meter så hadde jeg bare tatt fyr.
Kanskje. Jeg kan oppsøre det mer med et sitat fra min oppgave. Det er veldig flaut. Der skrev jeg: jeg tolker Mulholland Drive som en refleksjon av hva den kvinnelige skuespilleren må offre og gjøre for å klare seg i Hollywood.
Så det var ikke feil det han på Reddit skrev?
Nei, jeg var han på Reddit.
For en twist.
Oh my days.
Skjerven 01.
Nei, for en reise dette har vært. Jeg tenker vi kan prøve å samle litt trådene, både tematisk og på alle filmene vi har snakket om i dag.
My mama always said Nova Noir was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
Nei, det gjør man jo ikke. Du vet ikke hva du får med oss. Jeg vil først bare si tusen, tusen takk til Maria for ekstrem kunnskap om en film de andre av oss ikke skjønner så veldig mye av. Den het så mye som... hva het oppgaven din?
Oppgaven min, den het Just Like in the Movies, Blikk i Mulholland Drive.
Ja, og siden det er en akademisk eksamen, så vil jeg kanskje tro at den er mulig å finne hvis noen lyttere har lyst til å lese den.
Det kan gå til en oppleggende.
Jeg vil lese den. Filmer! Ass, gutta.
Dette var gøy, dere.
God damn! Ja, dette var gøy. Jeg har storkost meg. Jeg føler vi har vært på en reise. Jeg føler jeg har lært mye om meg selv. Min underbevissthet. Jeg har blitt mye forvirret, men jeg har kost meg.
Absolutt.
Jeg er litt keen på å høre hvilken film likte dere best, og hvorfor. Og hva synes dere om surrealisme som tema?
Jeg må si at jeg likte The Holy Mountain best, fordi det bare er en så visuell eksplosjon av ting. Så, og den er bare morsom, og den er kul, og den er bare alt. Og så har den en veldig bra slutt, rett og slett.
Okay. Mener noen.
Mener noen.
Hva synes du om surrealisme som... Hva synes du om surrealisme?
Surrealisme er veldig gøy.
Ja.
Det er veldig, veldig gøy.
It's very fun.
Det er færre surrealistiske filmer enn jeg hadde tenkt, faktisk. For jeg gikk inn på Wikipedia og skulle sånn, ok, surrealistiske filmer, hva regnes som surrealistisk? Ja. Så var det liksom ikke en så stor liste. Det var liksom Charlie Kaufman, David Lynch, Alejandro Jodorowsky. Det er liksom de tre som dukker opp mest.
For det synes jeg er spennende. Det kan vi også diskutere mer i neste, etter en annen låt. Men jeg synes det er veldig spennende å prøve å avgrense hva surrealisme og hva som ikke er surrealisme. For det finnes jo surrealistiske elementer i fryktelig, fryktelig mye, uten at filmen eller kunstverket som helhet kan regnes som et surrealistisk verk. Ja. Og det er veldig, veldig spennende.
Jeg har også tidligere tatt meg selv på å bruke... Ja, jeg har tatt meg selv også. Godt, på en måte...
Gråt.
Bruke... Nei, nå må du gi deg. Nå prøver jeg å fortsette her uten å ignorere, og så må du gi deg.
Okay,
jeg har prøvd å på en måte ta meg selv på at slutt! Det er ikke moro lenger!
Nei, beklager, unnskyld.
Jeg har forsøkt å holde tunga rett i munnen når jeg snakker om begreper. Fordi ofte så kan man se noe som er litt rart i en film og er litt abstrakt, og så kan man tenke sånn en gang sånn, oi, dette var veldig surrealistisk. Men det er det jo ikke nødvendigvis. Nei. Man må bruke begrepene sine rett. Men jeg vil også da påstå at de filmene vi har valgt, de er ganske surrealistiske. Fordi de handler om drømmer og ikke absurde ting. Nå tar jeg meg på selv på det. Men det er liksom drømmende visuelle tingene.
Absolutt. Underbevisstheten.
Lise, hvilken likte du best?
Jeg likte Bing John Malkovich best 110%. Fordi jeg satt så sykt stor pris på, apropos da, den absurde dialogen, i hvert fall de første 20 minutter av filmen. Jeg har ikke ledd så godt på en god stund, og det var veldig befriende og deilig. Veldig bare min type film, eller sånn, jeg har lenge hatt lyst til å se den, og så var det så deilig at den innfridde alle ønsker og mer. Og så synes jeg det med surrealismen er så, det er jo en av mine favoritt kunstsjangre. Jeg synes det er så fascinerende hvordan noe som i utgangspunktet da bare er basert på menneskets sinn og tanker, hvordan det kan bli så sjukt, eller så liksom hvordan noe som, ja, kommer fra noe vi i utgangspunktet alle sammen kjenner til, liksom. Det er også hjernen vår på en måte, men hvordan det kan blomstre ut i liksom så mye sinnssyke bilder og konsepter og tanker. Som da må jo ligge inne her et eller annet sted fra før.
Life's crazy, man.
Life's crazy.
Jeg står veldig mellom John Malkovich eller The Holy Mountain. Jeg tror kanskje jeg velger The Holy Mountain. Jeg likte being John Malkovich veldig, veldig godt, men The Holy Mountain bare kødda sånn med meg. Ja. Og jeg likte det skikkelig godt, ass. Og det var døde dyr. Men jeg ble veldig lei meg når de paddene eksploderte, ja, de, for jeg tror de døde på ekte.
Jeg tror ikke de hadde det bra på sett.
Nei, jeg tror det er ganske mye dyremishandling i den filmen.
Ja.
Dessverre.
Det er ikke bra.
Men jeg likte den veldig godt. Fucke med surrealisme. Jeg var på, da Munch-museet nylig hadde åpnet, så var det en surrealistisk utstilling som jeg ikke husker hva heter.
I Vilskapens
øye. Takk! Og jeg hadde et jævlig fett handlenett med et veldig kjent bilde på hvor noen stikker en nål gjennom et øyeeple.
Det er fett, ass.
Det er veldig kult. Det handler om et røyk. Jeg er ikke sint for det. Jeg bare er litt lei meg. Men det går fint. Men jeg liker surrealisme. Veldig glad i surrealistisk kunst. Mm. Veldig glad i surrealistisk dystopi, som jeg ikke trenger å gå inn på nå, men åh, en genre-merge fra en annen verden.
Faen, må vi ha en til sending, eller?
Ja, faen, det blir jo fort.
Surrealisme 2.
Surrealisme 2. Chapter 2.
Eraserhead, L2-på, og så videre. Det er mye å ta av.
Vi peiser på videre, og jeg er interessert i å høre om denne kunstsjangeren fortsatt har holdbarhet i dag. Men først får du høre en låt.
Og nå er vi drøye! Og så er det sånn, men dere er jo egentlig ikke det.
Nova Noir.
Drøyt, ass. Jakob, jeg er veldig sint på deg, men jeg vil også vite noe jævlig hva som er i dette blå faenskapet.
Vil dere gjette?
Ja, det smaker Red Bull.
Det smaker Red Bull? Mm. Tror du det er Red Bull?
Nei. Og noe mer nå.
Ja, noe. Tror du det er blandet noe?
Jeg tror det er blandet noe,
ja. Dere kommer sikkert til å bli veldig skuffet av, fordi det er ikke så ekstraordinært som det man skulle tro. Vent litt, noen går jeg henter. Nå må dere kommentere sånn at...
Jeg lurer på hva Jakob har blandet i drikken. Oi, nå har hun en sekk.
Ok, er dere klart å se?
Nei.
Dette er Fun Light. Uten sukker, med bubblis smak.
Oi, er det en greie?
Er ikke det det verste dere har sett?
Så jævlig.
Men hvorfor vil noen ha dette?
Ja, hvorfor vil noen ha dette?
Fordi jeg var sånn, du må jo definitivt ha liksom blandet flere ting sammen for å skape noe jævlig noe. Men så er det altså faenskap på flaske.
Det er faenskap på flaske. Det er surrealisme på flaske.
Kan jeg smake? Jeg skal ikke smake, jeg vil lukte.
uff. Ok, nå tar Lise en big sniff.
Det lukter helt jævlig.
Altså, det lukter jo skjellstasjonen. Det lukter jo, hva er det? Det er, ja, ikke sant? Vann, surhetsregulerende middel, sitronsyre.
Og LSD.
Og LSD.
Maria,
og kokos og raps.
Kokos og raps.
Det er rapsolid.
Nå får Maria også ta en sniff.
Nei, det var faktisk helt grusomt.
Det var sterkt, ja. Det lukta sånn bubble fizz.
Det er sånn Plumbo.
Guttene, jeg lurer på surrealisme kom vel hovedsakelig sånn på 20-tallet. Jeg hadde på å si 70-tallet. Thank God for at jeg ikke sa det. I et samfunn hvor ting var veldig konformt, og sedelighet var liksom ekstremt verdsatt og sto veldig høyt, og surrealisme knakk, altså brøt jo sammen alt dette på en måte. Og noe jeg synes er interessant å diskutere er, altså, har surrealisme fortsatt holdbarhet? Jeg føler at ting ikke har så veldig, altså sjokkfaktor ikke har så veldig stor effekt lenger. Nei. Fordi vi blir bombardert med så mange liksom syke ting og oppsiktsvekkende ting likevel i hverdagen vår. Og det konforme samfunnet står jo litt for fall likevel. Mm. Så det er ikke så mye som på en måte friker meg ut lenger. Og jeg vet ikke om pupp og mangel på mening klarer å ytre, altså er den beste meningsbærer for riktig budskap lenger, kanskje? Hva tenker dere om det?
Jeg synes det er vil vel like å tro at det alltid har vært behov for det og vil fortsette å være det. For jeg, litt sånn i mitt hode er det sånn, når verden ikke gir mening, så hvorfor skal filmer gjøre det også?
Nei, på en måte. Det er veldig sant.
Så jeg synes det er veldig deilig å ha liksom, en sånn plattform hvor du bare du kan få masse, du trenger ikke å tenke på så veldig mye med disse surrealistiske filmene, og det er veldig deilig på en måte. Å slippe litt unna det vi er vant til da.
Jacob,
vanlige filmer da.
Real short, relevant. Yay or nay.
Jeg håper vi får en ny The Holy Mountain en eller annen gang, men vi har ikke fått noe sånt.
Men tror du mottagelsen, tror du den hadde fått den samme kunstneriske anerkjennelsen i dag? Kunne man lagd The Holy Mountain i dag?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei.
Men jeg håper at man kan gjøre det.
Ja, da har vi etablert det. Ikke noe lure på her. Du skal få høre enda mer musikk før vi dessverre må si farvel.
Terningkast 4. Birger Vestmo, er det deg?
Jakob vil jeg skal chugge.
Ja, chug.
Nei, ikke faen.
Lise.
Vi er ved vei sende, dessverre.
Lise chugger. Lise chugger.
Nei, æsj, Lise. Nei, Gud.
Det er noe det mest solistiske.
Var det godt?
Ja, det var jo ikke digg.
Oi, helvete.
Nå hadde vi surrealistisk. Nei, nå kjøkker faen meg Jakob på. Hei, og det går.
Jeg orker ikke hvis dere blir lagt ut på en syretripp nå. Folkens, det er kaotisk sending på en kaotisk avslutning på en kaotisk sending om kaotisk film. Jeg er veldig glad i dere, og jeg er veldig glad i deg som lytter også. Jeg heter Astrid, vi har snakket om surrealisme. Med oss i studiet i dag har vi hatt Lise, Jakob og Maria on the sticks and the buttons. Glad i dere, ha det bra!